ry mpianatsaina miara-pantsika rehetra ary manasanao ho tony ary iain'ny tompo miteny amintsika amin'izao fotoana natokana ho an'izany izao. Avoatry ny evanjely arosin'ny eglizy ho antsika anio ny asarobidin'ny fanekem-pihavanana vaovao entin'i Kristy ka isaloran'ny endrika ny mpampiakatra ao amin'ny eglizy. Ndeha ary arahintsika izany sy ny fampianaram-pinoana ny fandraika aminy. Niteraka antsika ny sitrapo tamin'ny tenin'ny fahamarinana izy mba ho santatry ny zava-boarina isika. Evanjely masina nosoratan'ny Masinda Matio ny 5:14 ka hatramin'ny 7:17.
Tamin'izany andro izany nakao amin'i Jesosy ny mpianatr'i Jôhana ka nanao hoe, nahoana izahay sy ny farisianina no mifady hanina matetika fa ny mpianatra kosa no tsy mba mifady? Ary hoy Jesosy taminy, moa mahazo misaona va ny zanaky ny mpapakatra raha mbola eo aminy ny mpapakatra? Fa mbola ho avy ny andro nisorana ny mpapakatra hiala aminy, ka amin'izay vao hifady anina izy. Ary tsy misy olona manampina akanjo tota amin'ny tapa-damba vaovao fa androvotra ny tota ny vaoka hitatra ny rovotra, ary ny barika hoditra tota tsy mba fasiana divay vaovao, fa raha izany dia ho vaky ny barika ka ny divay raraka ary ny barika simba. Fa ny barika hoditra vaovao no fasiana divay vaovao dia samy aharitra izy roa roa. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Ry Kristianina havana, amin'ny endrika fanoharana trany no ampianaran'i Jesosy antsika, ary dia ampiteny amintsika fa tokony hifanaraka amin'ny fampianarany izay omeny antsika isan'andro amin'ny vaovao mafaly ihany koa ny fiainantsika, izany hoe tokony hiavao mandrakariva noho ny teniny. Toy ny ampakarina ny eglizy miantso an'i Kristy ilay mpapakatra hoy ny voalazan'ny boky fanambarana nosoratan'ny Masinda Jôhana eo amin'ny 20:17. Ary izay indrindra no tiany Jesosy ampitaina amin'ireo mpianatry Jôhana izay hiraka nakany amina nontany azy ireo. I Kristy no mpapakatra izay lohany eo amin'ny eglizy, ary isika no ampakarina satria toy ny vady malalan'i Kristy ny eglizy izay nafozany ainy noho ny fitiavany azy. Sabotsy rahateo moa ny andro, fotoana isan'ny mampisongadina ny fampakarany isan-karazany. Fifaliana mandrakariva tokoa no amin'izany fampakarana izany, fa ny fifadiana dia natokana ho amin'ny fibebahana sy ny fivalozana. Tsy nendrika ivelana nefa no anehoana fa tena mivavaka sy mifady hanina isika, fa ny fiainana ao anaty, ary izany no tiany Jesosy hiainantsika. Aoka mba ho avozin'ny tenin'Andriamanitra mandrakariva ny fiainantsika, indrindra ny vaovao mafaly, ary dia tsy iza fa i Kristy ilay mpapakatra izany manavao ny fiainantsika izany. Maro ny fampianarana atolotry Jesosy raha tsy laza fa tsy izay efa natolotra antsika teto nandritra izay herinandro vitsivitsy izay. Aza atao toy ny rano atondraka an-damosin'ny kanakana na somidika ambony tomenaka fotsiny izany fampianaran'i Jesosy izany, fa aoka mba ho latsaka anaty toa tsoka ka anovan'ny fiainantsika ho vaovao dia hifanaraka hatrany amin'izay ampianarin'i Kristy antsika ny fiainantsika sy izay rehetra hitondrantsika ny maha-kristianina antsika. Vaovao mafaly mandrakariva ary no atolotry Jesosy antsika ka fifaliana ny miaina sy manatanteraka azy, koa aoka isika tsy ho mpiainy fotsiny fa ho mpanatanteraka ihany koa ka avozin'ny mandrakariva ny fiainantsika.
Ry Jesosy Tompo, fampianarana maro no atolotra ho anay isan'andro koa mitalohan'ny fahasoavanao izahay. Engane izany tsy raisinay ho tony lany andro fa entinay anavao ny fiainanay isan'andro ary entinay mikatsaka ny fanjakanao. Amen.